რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սամանային լարվածությունը չի թուլանում, հակամարտող կողմերն իրար մեղադրում են հրադադարի ռեժիմի խախտումների մեջ։ Պաշտոնական Փարիզը վստահ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս անգամ ետ չեն կանգնի Բրյուսելի հետ հաստատքի ստորագրումից։ Եվրոպական դատարանը առաջիկայում կստիպի հայաստանյան իրավապահներին այսուհետ ըստ էության հիմնավորել կալանքի կիրառման անհրաժեշտություն։ Թբիլիսիում առևանգված և Բաքվին արտահանձնված ադրբեջանցի լրագրողի գործը Վրաստանում ներքաղաքական կրքեր է բորբոքել։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Վլադիմիր Պուտինը այսօր Սանկտ-Պետերբուրգի տնտեսական համաժողովում լրատվամիջոցների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ ռուս հակերները կարող են հայրենասիրությունից դրտված հարձակումների ենթարկել Ռուսաստանի քննադատներին, սակայն իշխանությունը կիբերգրոհների հետ առնչություն չունի։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր պետք է հայտնի իր որոշումը համաշխարհային կլիմայի պահպանման պայմանագրի վերաբերյալ։ 2015 թվականին 195 պետությունների, այդ թվում ԱՄՆ-ի ստորագրած պայմանագիրը հայտնի է նաև որպես Փարիզի համաձայնություն։ Թրամփը նախկինում ասել է, որ Ամերիկան դուրս է գալու պայմանագրից, քանի որ այն հակասում է երկրի տնտեսական շահերին։ Առայս պահը հայտնի չէ, թե ովքեր են երեք Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի կենտրոնում իրագործել ԱԱԲ-ական գրոհը, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 90 և վիրավորվել ավելի քան 400 մարդ։ Աֆղանստանի թալիբները հերքում են իրենց առնչությունը գրոհին, մինչդեռ Աֆղանստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ենթադրում է, որ ականված մեքենան պայթեցրել են թալիբների հետ համագործակցող հականի շարժման զինյալները։ Ալեքսանդր Վուչիչը երեք ստանձնել է Սերբիայի նախագահի պաշտոնը։ Մայրաքաղաք Բելգրադում շարունակվում են բողոքի ցույցերը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Վուչիչը չափից շատ լիազորություններ է ստացել և բռնակալություն է հաստատելու երկրում։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը հաստատել է սոցիալ-դեմոկրատ Զորան Զայևի կառավարության կազմը։ Անմիջապես քվեարկությունից հետո Զայևը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը։ Վերլուծաբանները դա համարում են Մակեդոնիայում կես տարի տևող քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման մեկնարկ։ 3. Ղազախստանի ամենախոշոր քաղաք Ալմատիում նախկին ՊԱԿ-ի շենքի մոտ բացել են 1931-33 թվականների համատարած սովի զոհերի հուշարձանը։ Պատմաբանների փոխանցմամբ սովի տարիներին Ղազախստանում զոհվել է առնվազն 1.5 միլիոն մարդ։ Խորհրդային միությունում այդ տարիներին սովից մահացել են միլիոնավոր մարդիկ Ուկրաինայում, Հյուսիսային Կովկասում, Վոլգագետի, Ուրալյան լեռների և Արևմտյան Սիբիրի շրջաններում։ Պատմաբանների համոզմամբ դրա համար պատասխանատվությունը սովետական իշխանությունն է կրում։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային լարվածության մասին։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունները իրարամերժ տեղեկություններ են տարածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Բաքուն պնդում է, թե հայկական զինուժը ականանետային զինատեսակներից կրակոցներ է արձակել և որի փր ադրբեջանական զինուժն էլ հայկական կրակակետ է ոչնչացրել։ Ստեփանակերտն ու Երևանը հերքում են այդ հայտարարությունները, միևնույն ժամանակ փաստում, որ կրակոցները Սահմանին չեն դադարում։ Հովհանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է, կրակոցները չեն դադարում։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է հայկական զինված ուժերը սահմանային իրավիճակի մասին ամենօրյա հաղորդագրություններ չեն տարածում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը այսօր խուսափեց պատասխանել սահմանային իրավիճակի մասին ազատության հարցին։ Փոխարենը նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ասաց, որ սահմանին հանդարտ չէ։
Շփման գծում կրակոցները շարունակվում են պարբերաբար շարունակում է հրադադարի ռեժիմի խախտումը, կրակում են հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, այսպես ասած կայուն վիճակ է, բայց շատ հանդարտ վիճակ չի։
Այվազյանի խոսքով լարվածությունը պահպանվում է հատկապես Ղարաբաղյան շփման գծում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 տեսանյութ էր տարածել եւ պնդել, որ դրանում երևում է, թե ինչպես են Ադրբեջանի զինված ուժերը Ղարաբաղում Ֆիզուլիի ուղությամբ կրակակետ ոչնչացնում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմը այդ կրակակետից գնդակոծել է ադրբեջանական դիրքերը։ Տեսանյութից երևում է, որ կրակոցը խոշոր տրամաչափի զենքից է արձակվում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերը կորուստներ ունեն։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը այսօր կեսօրին հերքեց այս հայտարարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ հայկական կողմի որևէ ռազմական օբյեկտ չի վնասվել։
Որևէ հայկական նման կրակակետ, հրամանատարական կետ կամ սիստեմ նորած միջով թիրախ չի նույնիսկ վնասվել։ Այս պահին ադրբեջանցիները անցկացնում են զորավարությունը, շատ հնարավոր է զորավարությունների թիրախները
Երեք հայտնի դարձավ, որ մայիսի 30-ին Ղարաբաղում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Ալիկ Ավանեսյանը։ Այս մասին լրագրողներին ասել էր Հայաստանի զինված ուժերի բուժ ծառայության վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը։ Արծրուն Հովանիսյանը չասաց, թե ինչ պայմաններում է վիրավորվել զինծառայողը։ Նրա վիճակը կայուն ծանր է, գտնվում է հիվանդանոցում։
Թեմաների մասին Ֆրանսիան վստահ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս անգամ ետ չեն կանգնի Եվրամիության հետփաստաթղթի ստորագրումից, ավելին կարծում են, որ Բրյուսելի հետ նոր համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կստորագրվի արդեն առաջիկա նոյեմբերին։ Թեև նոր փաստաթուղթը նույնքան հավակնոտ չէ, որքան նախորդ, թա Կրեմլի գլխավորաստան տեսական դաշինքով փոխարինված ասոցիացիան համաձայնագիրը, այդուհանդերձ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը կարծում է, որ նորն էլ կարևոր է հատկապես տարածաշրջանում քաղաքական հասարակշռության ապահովման համար։ Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը համոզված է, առաջիկա նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նախաստորագրված շրջանակային համաձայնագիրը կստորագրվի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեին հարցուղվեց. Արդյոք հնարավոր չէ, որ այս անգամ էլ կրկնվի ասոցիացիան համաձայնագրի պատմությունը, երբ Հայաստանը 2013-ին հրաժարվեց 4 տարի բանակցված փաստաթղթից, անդամակցելով Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ֆրանսիան Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունների խորացման եռան դունջատագովներից մեկն է։ Ֆրանսիան միշտ հանդես է եկել օգուտ Հայաստանի, քանի որ ինչպես գիտեք, որոշ երկրներ այնքան էլ խանդավառված չէին, պատճառներին չէի ուզենա անդրադառնալ։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր փաստաթղթի ստորագրումը շատ կարևոր է հենց այս տարածաշրջանում հավասարակշռության համար։ Չնայած որ նոր փաստաթուղթը հատկապես տնտեսական առումով առավել համեստ է կյանքի չկոչված ասոցիացիան համաձայնագրի համեմատ, այդուհանդերձ Եվրամիության առաջատար երկրներից մեկը ներկայացնող դեսպանը նշեց, համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը եւս բովանդակալից է եւ խիստ կարեւոր։ Ֆրանսիայի դեսպանը ազատության հարցին ի պատասխան անդրադարձավ նաև ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, նշելով, որ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները անհամեմատ խաղաղ ու հանդարտ էին, Շարպանտիեն ընդգծեց ընտրակաշարքի բացասական դերը։ Ֆրանսիայի դեսպանը ընդգծեց, իր երկիրը շարունակելու է բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, անդրադառնալով Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի օրոք հնարավոր փոփոխություններին, Շարպանտյան համոզմունք հայտնեց, որ արտաքին քաղաքական կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի։
Կարապետյանի կառավարությունում լավատես են խոստացված ավելի քան 3% տնտեսական աճի ապահովման հարցում։ Թեև գործադիրը 2016 թվականը փակեց ընդամենը 0.5% աճով, այդուհանդերձ տնտեսությունը վերակենդանացնելու մասին կառավարությունից հնչող հավաստիացումների պակաս չկա։ Տնտեսական ոլորտի պատասխանատուների լավատեսությունը պայմանավորված է վարչապետի խոստացած $850 միլիոն ներդրումներով։ Մինչդեռ այդ խոստումից ամիսներ անց դրա ընդամենը մի փոքր մասն է իրականություն դարձել։ Նանեսահակյանին լսենք։
2016-ին գրանցած ընդամենը 0.5% տնտեսական աճից հետո կառավարությունում այս տարի վստահ են տարեսկզբին խոստացված 3.2% տնտեսական աճն ապահովելու են։
Ռիսկերը դեպի աճի ուղղությամբ են եւ մենք ջանքերը գործադրելու են, որպեսզի 3.2% տնտեսական աճի ցուցանիշը մի փոքր ավելի բարձր դառնա։ Բազմիցս անգամ ես այդպես եմ նշել։ 3.2% տնտեսական աճը դա այն է, ինչ որ մենք ջանքեր են գործադրելու, դա մեր ներքին տնտեսական պոտենցիալի աճի հաշվին լինելու, որ մենք կարողանանք իրատեսորեն ունենանք այդ աճի ցուցանիշը։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը թվարկելով տնտեսական աճին նպաստող մի շարք գործոններ, այնուամենայնիվ հիմնական շեշտը դնում է ներդրումների վրա, որոնց շնորհիվ կապահովվի տնտեսական աճը։
Բազմիցս անգամ դուք տեղեկացել եք, որ կառավարության նիստերում մենք ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման հնարավորություններ ենք տվել մենք բազմաթիվ տնտեսվարողներին եւ բնականաբար դա նաեւ ներդրումներ է եւ այդ ներդրումները նյութականանալու են այս տարի։ Նաեւ ասեմ, որ առաջի երամսյակի ներդրումների օտարերկրյա ուղակի ներդրումների ցուցանիշը արդեն իսկ հրապարակվել է, այստեղ մենք ունենք շուրջ 30%-անոց աճ։
Հետևաբար ստացվելու է ապահովելու 100 միլիոն անոցը ձեզ խոսքը։
Ջանքեր գործադրելու ենք, դա պետք է հարցնենք իմ գործընկեր Սուրեն Կարայանին։
Տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով 2017-ի առաջին երամցյակում Հայաստանում արդեն կատարվել է ավելի քան 40 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ուղակի ներդրում։ Հիշեցնենք, որ միայն 2017-ի վերաբերյալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստացել էր ընդհանուր առմամբ 850 միլիոն դոլարի ներդրում։
Ուղակի ներդրումների ներոսկը դրական է 19.7 միլիարդի կարգի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները իրականացվել առաջի երամսյակում, դրան գումարած բազմաթիվ նաև ներդրումներն իրականացվել տեղական ներդրողների կողմից եւ վերաներդրումներն իրականացվել, այնպես որ այն ծրագրերը, որը որ հայտարել ենք, բնականոն հունով ընթանում են առաջ։
Իրավունքների Եվրոպական դատարանը պատրաստվում է Հայաստանին պարտադրել վերանայել նախնական կալանքը կիրառելու մասին օրենսդրությունը։ Ստրասբուրգյան դատարանը, որը վերջին տարիներին տասնյակ գանգատներ է ստացել Հայաստանից հենց նախնական կալանքի կիրառման հարցով, այժմ հայաստանյան դատարաններին կստիպի ցանկացած գործում հստակ հիմնավորել, թե ինչու եւ որն է կասկածյալի կարգավիճակ ունեցող անձի կալանավորման անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ դատարանները հաճախ առանց հիմնավորումների խափանման միջոցը հիմնականում կալանքն էին ընտրում, ինչը լուրջ դժգոհությունների տեղիք էր տալիս, հաճախ նաև ողբերգական դեպքերի հանգեցնում, ինչպես օրինակ հաց բերողի դեպքում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի փոխանցմամբ դատարանի նախադեպային որոշումներում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այսուհետև կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չէ անձի կողմից հանցագործություն կատարելու փաստը։ Նախաքննական մարմինները ստիպված են լինելու ցանկացած գործով ըստ էության հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում կունենանք Հայաստանի դեմ կայացված բազմաթիվ վճիռներ։
Սա եւս առաջի անգամ եմ հայտարարում ու այդ առումով կարծում եմ, որ հետևությունները ճիշտ կարվեն։ Եվրոպական դատարանի նախադեպում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Սկզբից, օրինակի համար, կալանքի նոր որպես խափանման միջոց կիրառելու ժամանակ Եվրոպական դատարանի համար բավարար էր չափանիշը, որպեսզի նախաքննության մարմինը հիմնավորի, որ տեղի է ունեցել իրավախախտման փաստ, օրինակ այս անձը կատարել է հանցավորում, դա բավարար էր, որպեսզի անձին առնվազն նախնական կալանքի վերցնեն։ Հետո կալանքի ժամկետի երկարացման գործընթացում արդեն չափազանց կարևոր էր, որպեսզի դու հիմնավորեիր, որպես նախաքննության մարմին, պետություն, որ անձը կարող է թաքնվել, կարող է խուսափել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա նախադեպը փոխվեց եւ հիմա անգամ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չի ինքնին անձի կողմից հանցագործություն կատարած լինելու փաստը։ Այդ պահից անգամ դու պետք է հիմնավորես, որ նա կթաքնվի, կխոչընդոտի եւ այլն։
Մեր մարմինները չեն հիմնավորում։
Հիմա տեսեք, խնդիրը հենց նրանում է, որ եթե մեր մարմինները չեն հիմնավորում հիմա, հա, ես կարող եմ ասել, որ 90%-ով մենք կարող ենք արձանագրել, եթե այդ հարցերը քննարկվեն Եվրոպական դատարանում, ապա մենք կունենանք մարդու իրավունքների խախտման փաստ։ Այսինքն նախաքննության մարմինը
Հայաստանի դեմ է։
Նախաքննության մարմինը դա կլինի Խանդոյանի գործով, դա կլինի ցանկացած գործով, պարտավոր են, ստիպված են արդեն նախադեպային փոփոխությունների արդյունքում եւս արդեն ըստ էության հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը։ Ընդ որում, կրկնվեմ, եթե մենք նախկինում կարող էինք կալանքի անհրաժեշտությունը հիմնավորել բացառապես հանցագործության փաստով կամ առավել ևս ծանր հանցագործություն կատարած լինելու փաստով, հիմա ամենածանր հանցագործությունը կատարած անձի նկատմամբ կալանքը կարող է կիրառվել, եթե հիմնավորվեց, որ ինքը կարող է փախտել, կարող է խուսափել։ Դա ուրեմն այս վերջի ժամանակ, այս նախորդ տարվա ընթացքում այդ որոշումը կայացվեց դատարանի կողմից եւ մտավ օրինական ուժի մեջ այս տարվա ընթացքում։ Հետևաբար մենք արդեն պետք է մեր իրավապահ մարմինները հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնեն այդ խնդրին, հակառակ դեպքում մենք կունենանք ուղղակի համատարած խախտման փաստի ճանաչումներ։
Շրջանային թեմաների մասին Թբիլիսից առևանգված, ապա Բաքվին փոխանցված ադրբեջանցի լրագրողի գործը նոր թափ է հավաքում Ալիևի վարչակազմի հասցեին քննադատական հոդվածներով հայտնի Աֆղան Մուխթարլին հայրենիքում 3 ամսով կալանավորել են։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե լրագրողի ձերբակալությունը, որը վրացի ուժայիններն են իրականացրել, ապօրինի է մեծ աղմուկ բարձրացրած այս միջադեպին, այսօր օրեր տևած լռությունից հետո անդրադարձել են Վրաստանի իշխանությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլի մայիսի 29-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած առևանգում աստիճանաբար վերածվում է վրացական ներքաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկին։ Վերջին 24 ժամերին այս թեմային ստիպված եղան անդրադառնալ Վրաստանի բարձրագույն ղեկավարության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Առավել կտրուկ էին վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունները։ Քվիրիկաշվիլին դուրս չէին եկել վրացական ընդդիմության և ադրբեջանցի լրագրողի փաստաբանի այն պնդումները, թե Մուխտարլի առևանգմանը մասնակցած անձիկ Վրաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության աշխատակիցների համազգեստ էին գրում։
Ես արդեն կատեգորիուլად դաուշեբելի։
Դա կտրականապես անընդունելի է։ Ես բացառում եմ, որ Վրաստանում գործող պետական կառույցներից որևէ մեկը ներգրավված լիներ այս միջադեպում, հայտարարում էր Քվիրիկաշվիլին, կոչանելով ընդդիմադիր գործիչներին և հասարակական կազմակերպությունների անդամներին զերծ մնալ հապշտապ հետևություններից։
Չեն դուշեուս ուտքելի։
Եթե մենք խելենք հավատը պետական կառույցների հանդեպ, մեզ շատ դժվար կլինի պաշտպանել երկիրը։ Չի կարելի խաթարել ժողովրդավարական կառավարման հիմքը՝ պետական կառույցների եւ քաղաքացիների միջև առկա վստահությունը։ Այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում բոլորին զերծ մնալ հապճեպ հայտարարությունների միջոցով պետական հաստատությունների վարկաբեկման փորձերից, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Սախեմցիփո ինստիտուտების դիսկրետացիայից ցան թավի շևիկաոց
նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի չորեքշաբթի երեկոյան հնչեցրած հայտարարությունը սակայն առավել զուսպ էին, այնուհանդերձ վրացական պետության ղեկավարը գերադասում էր խոսել Աֆղան Մուխտարլի անհետացման, այլ ոչ թե առևանգման մասին։
Ռոգոր ժուրնալիստիկիս ասեւ ադամյանիս ուփլեբաթա դացուս կուտխիթ լիդերիս ռոլ։
Մինչ օրս լրատվամիջոցների ազատության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզներում Վրաստանը տարածաշրջանային առաջատար էր համարվում։ Դա մեր հպարտությունն է եւ այդ չափանիշի պահպանումը նաեւ պետականության պաշտպանության առումով մեծ կարեւորություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով օտար պետության քաղաքացու անհետացումը Վրաստանի տարածքում մեզ համար լուրջ մարտահրավեր է։ Կարևոր չէ դա տեղի է ունեցել Վրաստանի ցամաքային, օթային, ջրային տարածքում, թե մայրաքաղաքում, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Հայերիդ, Խմելեթիդ, Սակարտոլոս դեդակալակիդան։
Հորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակը գրում է. Անկասկած իրավացի է ռուսաստանցի փորձագետ Մոդեստ Կոլերովը, որն առաջին լրատվականի հետ զրույցում հերյուրյանք է համարում պնդումը, թե Մոսկվան է նշանակելու Հայաստանի 2018 թվականի վարչապետին։ Մոսկվան հիմա իսկապես շատ ավելի լուրջ և ժամանակատար խնդիրներ ունի Հայաստանի վարչապետի հարցով զբաղվելու համար։ Բացի այդ, Հայաստանի հանրային գիտակցությունից իհարկե պետք է դուրս մղվի մտայնությունը, թե Հայաստանի առաջին դեմքը նշանակվում է որևէ կենտրոնում, մասնավորապես Մոսկվայում։ Եթե նույնիսկ դա այդպես է, ապա Հայաստանի հասարակության քաղաքացիների մոտ պետք է ոչ թե արմատավորվի այդ դատապարտվածության և կանխորոշվածության գիտակցումը, այլ գործնականում ձևավորվի դրա հանդեպ, այսպես ասած, անհանդուրժողականության լուրջ աստիճան։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. 5-րդ գումարման ազգային ժողովում 6 խմբակցություն կար, ներկայումս դրանք 4-ն են։ Զուտ թվաբանական առումով դա հետընթաց է, որքան բազմազան, այնքան լավ, բայց խորհրդարան չանցները դեռևս աշխարհի վերջը չի։ Եթե կան գաղափարներ, ապա դրանք կարելի է օգտագործել նաև խորհրդանից դուրս գտնվելով։ Մանավանդ որ ներկայումս գաղափարներ կարուզելու համար բազմաթիվ հարթակներ կան, եթե դրանք ավելի օրիգինալ են, քան երկիրը կործանվում է և այս իշխանությունը պետք է օր առաջ հեռանա բանաձևերը, ապա դրանք կարող են հետաքրքիր լինել հասարակության ընդհանրության կամ համենայն դեպս դրա որոշակի շերտերի համար։ Իհարկե, կարող է լինել նաև հետևյալ մոտեցումը. միևնույն է, ոչինչ չի ստացվի, միևնույն է, ինչ էլ անենք, իշխանությունները կեղծելու են եւ այլն։ Այդպես մտածողներին թերևս չարժե զբաղվել քաղաքականությամբ։
Երկուշաբթի Ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Նախատեսել ենք այսքան ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, առայժմ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը։ Քեն մոյս մինետ գտածեմը, որոնց մուամզադես ճենմա կոլեգեբմա ռադիո Թավուսուկովից սոմխորի սամսախուրը։ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.